Tervetuloa Eväitä ajatteluun -luentosarjaan. Tämän jakson teemana on monimuotoisuus ja inkluusio työelämässä. Miten siitä ei tulisi viestiä? Luennoitsijana meillä on Aalto-yliopistolta Rebekka Piekkari. Lisää materiaaleja löydät osoitteesta www.aalto.fi/fi/futurework ja painamalla podcast.
Tämä aihe on mun sydäntä lähellä ja on ilo päästä puhumaan tästä juuri teille. Pari sanaa mun taustasta. Mä oon niin sanotusti akateeminen broileri, jos näin voi sanoa. Eli olen pitkään ollut korkeakoulumaailmassa, väitellyt kauppiksesta, on kauppiksen kasvatti ja Töölössä opiskellut ja on sitten täällä Otaniemessä tehnyt sekä tutkimusta että opetusta. Ja tämä aihe on juuri se aihe, jota myöskin tutkin ja sillä lailla on hirveän kiva päästä siitä puhumaan, kun voi esitellä niin omaa kuin muidenkin tutkimusta tältä alalta. Monelle monimuotoisuus ja inkluusio on tuttuja aiheita, mutta ajattelin, että voisin tässä painottaa ennen kaikkea tätä viestinnällistä näkökulmaa, koska aika usein aikeet ovat hyvät, mutta lopputulos ei aina ole sitten se, mitä on ajateltu. Ja mä mietin, että millä lailla voisin teidät tuoda tähän monimuotoisuusmaailmaan ja ajattelin, että voitaisiin aloittaa tämmöisellä eläinsadulla, jonka Lavlin Brennan kirjoitti pari vuotta sitten. Eli ottakaa mukava asento, silmätkin voi laittaa kiinni ja kuvitella, mitä seuraavaksi tapahtuu. Olipa kerran iso koira, joka oli suuren yhtiön toimitusjohtaja. Se oli päättänyt lisätä monimuotoisuutta työyhteisössä, koska oli kuullut, että monimuotoisuus parantaa yhtiön mainetta, kilpailukykyä ja innovatiivisuutta. Iso koira huomaa, että kaikki sen 500 työntekijää ovat koiria. Niinpä se pyytää henkilöstöjohtajansa kiinnittämään huomiota asiaan. Ja yhtiö alkaakin palkata muita eläimiä, joilla on tarvittavaa osaamista yhtiön menestykselle. Parin kuukauden päästä yhtiö palkkaa valtavan riikinkukon. Riikinkukko astelee pöyhkeästi ensimmäisenä työpäivänään yhtiön etuovelle pyrstö levitettynä tehdäkseen hyvän vaikutuksen uusiin kollegoihinsa. Mutta sen yrittäessä kävellä sisään etuovesta, se huomaakin, ettei oviaukko ole riittävän iso. No, onneksi varaston sisäänkäynti on leveämpi ja sitä kautta pääsee sisään toimistorakennukseen. Oven suussa riikinkukko ihastelee arkkitehtuuria. Lämpimästi tervetuloa, iso koira haukahtaa. Riikinkukko lakkaa levittämästä pyrstyään ja kävelee hitaan ylväästi huoneeseen. Mutta muut toimitusjohtaja ja koirat alkavat pian huomata, että riikinkukko saa aikaan paljon tuhoa toimistolla. Tavaroita rikkoontuu, koska riikinkukko unohtaa helposti, ettei sen pidä innostuessaan levitellä höyheniään. Ja koirat kokevat olonsa kovin epämukavaksi riikinkukon seurassa. Ja yhtenä päivänä riikinkukko tiputtaa vahingossa tietokoneen näytön. Silloin koirat ilmoittavat saaneensa tarpeekseen. Mitä ihmettä täällä tapahtuu, iso koira murahtaa. Se katsahtaa ympärilleen ja tokaisee riikinkukolle. Suosittelen, että pidät pyrstöäsi kurissa. Voisit itse asiassa vähän lyhentääkin sitä, jotta pystyisit helpommin liikkumaan toimistolla. Ja jos mikään ei auta, siirrän sinut toiselle osastolle. Siellä tosin tehtävät eivät vastaa osaamistasi eikä taitojasi, mutta pysyt silti minun tiimissäni, iso koira toteaa. Mutta riikinkukko ei onnistu pitämään pyrstöään saati innostuneisuuttaan kurissa. Se tekee parhaansa käyttäytyäkseen kuten koira ja sopeutuakseen yhtiön kulttuuriin. Mutta vähitellen Riikin kukko alkaa kadottaa yhteyden itseensä ja omaan luovuutensa. Se jopa menettää elämänilonsa. Yhtiö saa kuitenkin paljon myönteistä mediahuomiota ja jopa tunnustuksia palkattuaan Riikin kukon edistämään yhtiön innovatiivisuutta. Mutta valitettavasti yhtiön markkinaosuus ja myynti eivät kuitenkaan osoita kasvun merkkejä. Eikä mikään mahti maailmassa muuta sitä tosiasiaa, että upea toimistorakennus on ennen kaikkea rakennettu koiria, ei Riikin kukkoja varten. Ehkä pohdit tätä eläinsatua kuunnellessasi, että millä ehdoilla inkluusio, kenen ehdoilla inkluusio toteutuu. Ehkä olet joskus ollut Riikin kukon asemassa, ehkä olet ollut hiljaisen enemmistön koiran asemassa omassa työyhteisössäsi. Mitä monimuotoisuustyö onnistunut sellainen? Mitä se oikeastaan edellyttää? Toisaalta sitten johdolta ja toisaalta työntekijöiltä. Näitä asioita on tarkoitus tänään pohtia yhdessä. Ferdman on joskus osuvasti sanonut, että inkluusio vie meitä mukavuusalueen ulkopuolelle. Eli jos inkluusio, mukaan ottamisen kulttuuri, otetaan vakavasti, yhä useampi meistä joutuu toimimaan oman mukavuusalueensa ulkopuolelle. Eli ei pelkästään meidän Riikin kukko, mutta myös koirien on muutettava toimintatapaansa. Mielestäni tässä eläinsadussa on oivallisella tavalla kiteytetty monimuotoisuuden ja inkluusion paradoksi. Eli yhtäältä yhtiö palkkasi Riikin kukon saadakseen jotakin ainutlaatuista. Yksilön, joka ajatteli eri tavalla kuin muut, jolla voisi olla ideoita, resursseja, rahkeita parantaa innovatiivisuutta. Mutta yhtä lailla siihen koirayhteisöön täytyisi kuulua. Ja tämä on ehkä sellainen inkluusion paradoksi, jonka Ferdman on minusta oivallisella tavalla kiteyttänyt. Eli ei saa olla liian erilainen. Täytyy tiettyjen raamien puitteissa kuitenkin sopeutua siihen kokonaisuuteen. Monissa suomalaisissa ja ulkomaisissa yrityksissä on pohdittu sitä, että kumpi tulee ensin, monimuotoisuus ja inkluusio. Ja itse asiassa Nokian Anneli Karlstedt korostaa omassa tittelissään, että hän on inkluusion ja monimuotoisuuden johtaja. Eli monet johtajat painottavat sitä, että ensin meillä tulee olla inklusiivinen kulttuuri. Ensin meidän tulee olla valmiita ottamaan Riikin kukkoja meille töihin. Ja vasta sitten voidaan varmistaa, että nämä erilaiset ainutlaatuiset yksilöt itse asiassa viihtyvät ja pysyvät meillä töissä. Tutkimus tänä päivänä korostaa sitä, että me emme voi vain rekrytoida näitä erilaisia yksilöitä yhtiöön, vaan meidän täytyy aktiivisesti johtaa tätä monimuotoista työyhteisöä. Usein ajatellaan, että monimuotoinen työyhteisö eli rekrytoinnin kautta päästään suoraan niihin hyötyihin innovatiivisuuden, kilpailukyvyn, kasvaneen myynnin kautta, mutta akateeminen tutkimus verrattuna moniin konsulttiraportteihin toteaa, että nimenomaan tämä keskimmäinen pallukka on se, johon täytyisi kiinnittää huomiota. Ja syy on hyvin yksinkertainen. On paljon helpompi työskennellä samanlaisten kanssa kuin erilaisten kanssa, ja tästä on tarkoitus puhua myöskin lisää. Ennen kuin lähdetään viestintäkysymyksiin, käyn lyhyesti läpi, mitä nämä peruskäsitteet ovat, jotta kaikki ollaan varmasti samalla kartalla. Eli monimuotoisuus viittaa yksilöiden välisiin eroihin. Lista on pitkä, puhutaan kansallisuudesta, rodusta, iästä, elämänvaiheesta ja niin edelleen. Ja inkluusio vuorostaan, ehkä suomeksi käännettynä mukaan ottaminen, tarkoittaa sitä, että organisaatiot lähtevät aktiivisesti käyttämään hyväkseen yksilöiden välisiä eroja, ennen kaikkea liiketoimintansa ja organisaatiokulttuurin vahvistamiseksi. Nämä ovat teille varmasti tuttuja, nämä yksilölliset erot, ja ehkä uutena tässä on tuo neurodiversiteetti, jolla viitataan esimerkiksi yksilöiden väliseen kirjoon, kun puhutaan vaikka ADHD:stä, joita testit tänä päivänä yhä helpommin tunnistavat. Jonna Louvrier, joka ehkä osalle teistä on tuttu, on niitä ensimmäisiä tutkijoita ja käytännön toimijoita, jotka toivat monimuotoisuusajattelun Suomeen. Siitä on jo monta kymmentä vuotta, kun hän Stanfordissa opiskeli ja perusti sen jälkeen sitten Inclusive Leadershipin. Ja pidän kovasti tästä hänen missiostaan. Monimuotoisuus on annettua, mutta sen johtaminen on valinta, ja siinä on minusta paljon, paljon viisautta. Suomessa ja suomen kielessä puhutaan tasa-arvosta ja tasapuolisuudesta, englanniksi equality ja equity, ja tässä on mielestäni mukavalla tavalla esitetty tämä ero, eli tasa, hetkinen, miten se suomen kielellä menee, eli toisin sanoen tasapuolisuus on sitä, että resurssoidaan kaikki tarpeen mukaan, kun taas tasa-arvoinen kohtelu tarkoittaa sitä, että kaikkia kohdellaan samalla tavalla, ja se ei aina riitä. Se näkyy tästä kuvasta hyvin. Vernon Myers on yksi näitä meidän ajan influenssereita, ja hän on hauskalla tavalla puhunut monimuotoisuudesta ja inkluusiosta vähän niin kuin oltaisiin menossa juhliin. Eli inkluusiossa on kysymys siitä, että ei tarvitse olla seinäkukkasena juhlissa. Jos sitten lähdetään miettimään viestintää ja monimuotoisuuden johtamista, niin tutkimus erottaa kaksi hyvin selkeää monimuotoisuuden tyyppiä. Mediassa ehkä puhutaan enemmän tästä demografisesta monimuotoisuudesta, eli siitä, mikä näkyy ja miltä esimerkiksi yrityksen johtoryhmä näyttää, kuinka homogeeninen tai monimuotoinen se on. Ja toisaalta sitten kognitiivinen monimuotoisuus, joka ei näy yleensä päälle päin, eli millä lailla yksilöt eroavat toisistaan osaamisen, kokemuksen, verkostojen kautta. Eli on todettu, että intialainen ja suomalainen insinööri, heillä saattaa olla hyvinkin vähän kognitiivista monimuotoisuutta, koska koulutustausta on samanlainen. Vaikka passit, kansallisuus eroavat, niin ehkä ei sitä kautta välttämättä saada kognitiivista, eli ajattelun erilaisuutta. Silloin usein koulutustausta onkin se, jolla sitä ajattelun erilaisuutta voidaan esimerkiksi johtoryhmässä vahvistaa. Viestintä onkin tärkeä osa monimuotoisuuden johtamista, ja tällöin puhutaan niin sisäisestä viestinnästä silloin, kun monimuotoisuus on uusi asia organisaatiossa, ja toisaalta sitten sidosryhmäviestinnästä. FIBS, joka on ehkä osalle tuttu Finnish Business and Society-verkosto, joka on pohjoismaisten suurin kestävyysverkosto, teki pari vuotta sitten selvityksen omille jäsenyrityksilleen, ja mielenkiintoista tässä oli se, että suurin osa jäsenyrityksistä totesi, että monimuotoisuutta ei johdeta vielä strategisesti tai systemaattisesti, ja sieltä nousi yhtenä haasteena nimenomaan viestintä. Täällä on muitakin haasteita koskien henkilöstön sitoutuneisuutta, johdon sitoutuneisuutta, monimuotoisuusaloitteisiin ja kuinka monimuotoisuustyöstä ja monimuotoisuusteoista yrityksen jäseniä palkitaan. Mutta tuo viestintä oli asia, joka kiinnitti minun huomioni. Ja yksi asia on tietysti se, että millä lailla visuaalisestikin ja yrityksen niin kuin, nettisivuille ja muuta, millä lailla, miltä organisaatio näyttää. Kun puhutaan viestinnästä ja kun puhutaan erilaisista lähestymistavoista monimuotoisuusviestintään, niin tutkimus erottaa oikeastaan kolme pääargumenttia ja pari muuta. Ja käyn ne lyhyesti läpi. Tuo ensimmäinen, eli tämmöinen business case -argumentointi on varmasti monelle teille tuttua. Eli silloin lähdetään varsin välineellisestä lähestymistavasta ja perustellaan monimuotoisuutta samalla tavalla kuin eläinfaabelissa. Eli sillä lailla, että saadaan parempaa tulosta, innovatiivisuutta, myyntiä ylös. No tuo toinen on ehkä harvinaisempi ja Suomessa sitä näkee yritysten viestintämateriaaleissa vähemmän. Eli siinä lähdetään perustelemaan monimuotoisuutta eettisin, moraalisin argumentein. Me teemme yhteiskunnallisesti tärkeää, oikeaa asiaa rekrytoimalla esimerkiksi maahanmuuttajia. Kolmas tulokulma viestintään on sellainen, että me voimme oppia näiltä riikinkukoilta jotakin. He tuovat meille sellaista osaamista, sellaista näkemystä, mitä meillä ei aiemmin ole ollut. Mutta meillä on myöskin joukko organisaatioita, joilla ei ole vaihtoehtoa palkatako erilaisia henkilöitä vai ei. Henkilöstöpula on monilla aloilla tosiasia ja se tarkoittaa sitä, että käytännössä se ei ole edes valinta, vaan se on välttämättömyys ja se näkyy myöskin viestinnässä. Ja sitten on yrityksiä, jotka yksinkertaisesti katsovat, että monimuotoisuus ei ole se on non-issue heille. Toisin sanoen tuossa eilen keskustelin PK-yrityksen edustajan kanssa ja hän totesi, että meillä enemmistö henkilöstöstä on miehiä, me emme tarvitse tätä jargonia. Eli meillä on iso skaala viestinnän erilaisia tapoja viestiä tästä asiasta. Uutta monimuotoisuuden viestintätutkimuksessa on se, että tutkimus on pitkälti keskittynyt sisäiseen viestintään. Viimeaikainen tutkimus on nähnyt myöskin nämä ulkoiset sidosryhmät hyvin tärkeinä, eli painetta tulee niin asiakkailta, toimittajilta, sijoittajilta siitä, että yrityksen on myöskin näytettävä monimuotoiselta ja lisäksi sanojen ja tekojen tulisi vastata toisiaan. Eli sillä lailla tämä business case -argumentti, joka on kaikkein dominoivin Suomessa tällä hetkellä, niin sitä viestiä viedään hyvin monen sidosryhmän edustajan korviin. Ja tässä haluaisin tuoda esiin sen, että business case -retoriikka on nimenomaan retoriikkaa, jossa monimuotoisuus nähdään välineenä johonkin päätavoitteeseen. Eli se on itse asiassa monimuotoisuus on ehkä toissijaista. Päätavoite on yleensä tämmöinen taloudellinen tavoite. Ja näissä muissa argumenteissa, oppimisessa, moraalisessa keississä, niin monimuotoisuus nähdään usein itseisarvona. Eli tässä on semmoinen aika selkeä ero. Haluaisin kertoa teille sitten lyhyesti tutkimuksesta, jonka Georgiak ja Rattan tekivät Amerikassa, eli tämä on nyt sitten hyvin jenkkipainotteinen tutkimus, jossa vähemmistö tarkoittaa naisia, tummaihoisia ihmisiä. Ja he kysyivät valtavalta joukolta vähemmistöryhmän edustajia, minkälaisen organisaation palveluksessa haluaisi tehdä töitä. Ja jos se organisaatio viestii monimuotoisuudesta käyttämällä tämmöistä taloudellista business case -argumenttia, moraalista argumenttia tai ei perustele monimuotoisuutta mitenkään, kenen palvelukseen haluaisit mennä? Ja kiinnostavaa tässä oli se, että suurin osa vastaajista kokivat, että business case, eli tämä hyvin välineellinen viestintätapa, ei heitä houkuttele töihin. Ja he kyseenalaistivat yrityksen autenttisuuden, onko tämä oikeasti heidän tavoitteensa vai olenko vain ikään kuin ratas koneistossa, kasvoton resurssi, minua ei kohdella yksilönä. Ja koettiin myöskin, että tässä vahvistetaan tämmöistä hyvin stereotyyppistä näkemystä, että naiset tuovat inhimillisyyttä johtajuuteen esimerkiksi, tai että miehet tuovat teknistä osaamista, tämän tyyppistä hyvin stereotyyppistä ajattelua. Ja kaikkein houkuttelevin yritys oli sellainen, joka ei itse asiassa tehnyt mitään numeroa monimuotoisuudesta omassa viestinnässään. Ja tutkijat sanovatkin johtopäätöksissään näin, että miksi oikeastaan meidän tulisi edes perustella vähemmistöjen läsnäoloa yrityksessä, jos emme myöskään perustele muiden ryhmien tarpeellisuutta. Tämä on minusta kiinnostava johtopäätös. Tosin voidaan kysyä, kuinka amerikkalainen tämä viesti on, koska Suomessa ollaan aivan eri kehitysvaiheessa. Amerikassa näistä asioista on puhuttu 50-60-luvulta lähtien. Monessa suomalaisyrityksessä nämä vielä ovat vasta tuloillaan. Konsulttitalot ovat pullollaan erilaisia raportteja siitä, kuinka enemmistö hallitukset eivät ole yhtä innovatiivisia, kuinka naisia ja ulkomaalaisia tarvitaan päätöksentekijöiksi. Ja on kiinnostavaa kysyä, että minkä takia jotkut monimuotoisuusaloitteet onnistuvat, toiset epäonnistuvat. Ja tutkimus osoittaa, että itse asiassa sellaiset monimuotoisuusaloitteet, jotka korostavat pakollisuutta, jotka korostavat velvoittavuutta HR:n tai johdon valvovan silmän alla, eivät välttämättä herätä sellaista vastakaikua kuin sellaiset aloitteet, joissa viesteissä korostuu, mitä hyötyä tästä on henkilölle itselleen tai tiimille. Osa tutkituista DEI-aloitteista oli sellaisia, joissa korostettiin joko eksplisiittisesti tai ehkä implisiittisesti tarvetta muuttaa johdon käytöstä, poistaa ennakkoluuloja. Mutta tosiasiahan on se, että meillä kaikilla on ennakkoluuloja, koska olemme ihmisiä, mutta millä tavalla voisimme tulla niistä tietoisimmiksi. Osassa organisaatioita painotetaan hyvin paljon tämmöisiä uusia virallisia järjestelmiä, joilla toivotaan, että sopimaton käytös voidaan kitkeä ja ilmiantaa, mutta tämän tyyppinen poliisityö ei välttämättä johda siihen fundamentaaliseen muutokseen, josta on kysymys. Eli usein on tarpeen pohtia organisaatiokulttuuria, niitä ideaaleja, joita organisaatiossa ylläpidetään hyvästä työntekijästä ja mitä sen kehittämiseksi voisi tehdä. Eli nämä on sellaisia piirteitä, joita tutkimuksissa on havaittu, että ne herättävät usein vastustusta eikä sitä toivottua innostusta. Olen itse tutkinut monimuotoisuutta niin sukupuolen kuin kielenkin näkökulmasta ja THL teki kiinnostavan selvityksen ja kehitti tällaisen käsitteen kuin kielitietoinen työympäristö. Mediassa on viime aikoina puhuttu todella paljon siitä, että minkä takia maahanmuuttajat, hyvin koulutetut ihmiset ja meiltä valmistuvat opiskelijat eivät vain tahdo löytää töitä Suomesta. Ja näyttää siltä, että rekrytoijat alasta riippumatta edellyttävät ulkomaalaisilta lähes äidinkielen taitoa äidinkielen tasoista taitoa suomen kielessä. Ja erityisesti kielitaitovaatimukset tuntuvat syrjivän naispuolisia ulkomaalaisia hakijoita. Jostain syystä miehet löytävät töitä kielitaidosta riippumatta, naiset taas kielitaitonsa ansiosta. Ja monella heistä on suomalainen tutkinto, eli he ovat jo ikään kuin meidän yhteiskunnan jäseniä meidän yhteiskunnassa sisällä. Tässä raportissa tuodaan minusta oivallisella tavalla sitä, että nykyaikainen organisaatio ei ole yksikielinen. Miksi emme tekisi tästä näkyvämpää, hyväksyttävämpää? Ei tarvitse tavoitella Oxfordin englantia, vaan riittää se, että asiat saadaan viestitettyä. Tässä taannoin oli esimerkki konsulttiyrityksestä, joka viesti uudelle brittiläiselle työntekijälleen, että silloin kun meillä on projekteja valtionhallinnon kanssa, niin sinua ei oteta mukaan. Asiakas haluaa suomenkielisen konsultin. Ja tietysti on hyvä kysyä, että onko se suomenkielinen konsultti sitten välttämättä se, joka parhaiten osaa ja tuntee tämän asian. Eli aina kielitaito ja osaaminen eivät mene käsikkäin. Ja ehkä voisi ajatella, että myös työ opettaa, myöskin asiakkaita voidaan opettaa. Meillä Aallossa on viime aikoina rekrytoitu valtava määrä uusia professoreita ja olen itsekin ollut mukana monessa rekrytointiprosessissa ja todennut, että yllättävää kyllä meidän rekrytointi-ilmoitusten sanamuoto ei aina ole inklusiivista. Eli me käytetään sukupuolittunutta kieltä, usein täysin huomaamatta, se voi olla alakohtaistakin ja kiinnostavaa on se, että naispuoliset hakijat kokevat tämän maskuliinisen kielenkäytön vieraannuttavana, kun taas miehet eivät välttämättä hae vähemmän sellaisia työpaikkoja, joita on kuvattu inklusiivisin termein. Gender Decoder on tämmöinen ilmainen softa, jota on kehitetty nimenomaan rekrytointi-ilmoitusten analysoimiseen ja laitoin meidän rekrytointi-ilmoituksen sinne. Ja kuinka ollakaan, siellä oli aika paljon huomioita ja se ehkä sellaista parannettavaakin. Tuo eläinsatu alussa herättää kysymyksen siitä, että kuka on vastuussa inkluusiosta, kuka on vastuussa monimuotoisuuden johtamisesta. Oliko se isokoiran vika, että näin kävi vai olisivatko muut organisaation jäsenet voineet tehdä jotakin? Vastuu monimuotoisuudesta ja inkluusiosta ei koskaan ole pelkästään HR:llä tai toimitusjohtajalla. Se on yhteinen vastuu ja meistä jokainen on yrityksen tai organisaation lähettiläs. Selvästi on havaittavissa, että monimuotoinen onnistunut muutosprojekti edellyttää ylimmän johdon tuen, mutta se edellyttää tämmöisen strategisen lähestymistavan, eli sen, että meillä on mitattavia tavoitteita, joiden saavuttamisesta palkitaan. Ja tämä on ehkä se askel, jonka monet suomalaisorganisaatiot ovat parhaillaan ottamassa. Harmillisen usein monimuotoisuusaloitteet ovat pienen piirin enemmistön edustajien agendalla ja ei välttämättä vähemmistön edustajia edes oteta mukaan suunnittelemaan, miettimään, mikä meille olisi toimiva ratkaisu. Koska on hyvä huomata, että monimuotoisuustyö on aina kontekstisidonnaista. Eli se riippuu organisaation historiasta, se riippuu alasta, monesta muusta tekijästä, minkälainen lähestymistapa, minkälainen ohjelma meille parhaiten sopii. Ja nimenomaan kun lähdetään tällaista isoa muutosta tekemään, niin koulutuksen viestinnän tulisi olla mahdollisimman motivoivaa, ei rankaisevaa, korjaavaa, pakollista. Näistä asioista ei tyypillisesti innostuta. Eli kysymys on muutosprosessista, joka voi olla pitkäkin ja usein lähdetään liikkeelle tästä lain kirjaimesta, eli siitä, että mitä Suomen laki tai paikallinen laki edellyttää, mutta sen jälkeen monimuotoisuustyö on pitkälti vapaaehtoista. Ja usein siinä vaiheessa, kun johtoryhmän jäsenet ottavat sen omakseen, niin tapahtuu käännekohta. Eli HR:n gospel ei niin kuin pelkästään riitä, vaan tarvitaan se ylimmän johdon sitoutuminen vahva viesti, että syrjintää ja inkluusiota sen eteen tehdään töitä ja sitä myöskin resurssoidaan. Eli hyvin monessa organisaatiossa inkluusiota ja monimuotoisuustyötä tehdään otona, sitä resurssoidaan huonosti ja se myöskin tietysti näkyy sitten tuloksissa. Eli tämä neljäs vaihe on sellainen, jossa puhutaan tosiaankin siitä, että organisaation jäsenet ovat sisäistäneet tämän viestin ja se näkyy meidän tavassa toimia. Ajattelinkin heittää teille haasteen ja kysyä, että mikä voisi olla sinun oma konkreettinen monimuotoisuus- ja inkluusioteko, kun palaat omaan työyhteisöösi. Usein monimuotoisuuskeskustelu jää abstraktille tasolle, mutta on hyvä kysyä niin itseltään kuin oman tiimin jäseniltä, mitä voisimme konkreettisesti tehdä toisin, jotta riikinkukko voisi olla oma itsensä töissä. Eli lyhyesti sitten muutama johtopäätös. Jonna Louvrien sanoja mukaillen, monimuotoisuus, niin tässäkin ryhmässä on annettua, mutta sen aktiivinen johtaminen on tietoinen valinta. Ja tässä ei puhuta pelkästään sanoista, vaan myöskin teoista ja konkreettisista priorisoinneista. Inklusiivinen kulttuuri on oikeastaan kaiken perusta ja siitä monimuotoisuustyön pitäisi lähteä. Eli kun tuossa äsken näytin tuon vaihemallin, niin itse asiassa pitäisi siitä neljännestä vaiheesta lähteä. Eli tehdä työtä inklusiivisen kulttuurin eteen ja sen seurauksena sitten saadaan monia muita hyötyjä. Vastuu tästä työstä on kaikilla jäsenillä ja sen takia tämä viestintä on erityisen tärkeää saada perille. Ja toinkin tuossa esiin, että kaikkein menestyksekkäimmät keissit ovat sellaisia, joissa viestiä ei välitetä käskemällä tai pakottamalla koulutustilaisuuksiin tai välineellistämällä vähemmistöryhmien edustajia, vaan pyrkimällä motivoimaan jäseniä, että mitä hyötyä tästä on nimenomaan minun työssäni ja sitä kautta tuomaan sitä konkreettista hyötyä tästä.
Kiitos, kun kuuntelit Eväitä ajatteluun luentosarjaa. Yhteistyössä Aalto-yliopiston Future Work, Työ 2030-ohjelma ja Työelämän tutkimusyhdistys.